ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენ ვართ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს დღევანდელ გადაცემაში გესაუბრებით კონფერენციაზე, რომელიც სოციალურ მეცნიერებათა სკოლამ ჩაატარა საქართველოს უნივერსიტეტში, გენდერული საკითხები ინტერდისციპლინარულ ჭრილში. როგორ ჩატარდა ეს კონფერენცია, რას აკეთებენ ფემინისტი ქალები, შეიძლება ასე თქვას, ჩვენი საზოგადოების გაძლიერებისათვის? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ნათია კალაძე, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას, რომ გვეწვია სტუდიაში. შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავგვეშუქებინა წინასწარ ეს კონფერენცია, მაგრამ ასე მოხდა და მე რა ვიცი, ბოდიშაც კი გიხდით, იმიტომ რომ შეიძლებოდა წინასწარ რომ გავგვეშუქებინა, რაღაც ინტერესი უფრო მეტი ყოფილიყო და თუ ინტერესი ისედაც იყო.
მოკლედ, ეს ისეთი თემა არის, რომ ამაში ამთან საკითხზე ინტერესი ყოველთვის მაღალია და ამიტომ ყოველთვის შეიძლება რომ შევეხოთ.
ნამდვილად. რამდენად მაინტერესებს პირველ რიგში იქნება რამდენიმე სიტყვა უთხრათ თქვენი უნივერსიტეტის შესახებ, უბრალოდ თქვენი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სკოლა ხო
შესახებ. კი, სკოლას ვეძახით ჩვენ ამას, უფრო თანამედროვე განვიხილავთ ზოგადად უნივერსიტეტის განვითარებას და ვცდილობთ რომ თანხვედრაში ვიყოთ მიმდინარე მსოფლიოში ტენდენციებთან, ამიტომ ჩვენ ვეძახით სკოლებს. Ну, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა სამი ძირითადი დეპარტამენტისგან შედგება, ეს არის ფსიქოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის და ჟურნალისტიკის და მას კომუნიკაციების დეპარტამენტი და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ აქტუალური საკითხები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და ისე როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე მეცნიერების თვალსაზრისით საინტერესო და აქტუალური, ყოველთვის შევეხოთ ამ საკითხებს რაღაცა სხვადასხვა ფორმით.
და სამივე დეპარტამენტის გამაერთიანებელ თემაზე
თუ როგორ ხდება? კი, და ჩვენ ამ შემთხვევაში, თქვათ, გასულ წელს ჩვენ რაღაცა სხვა კუთხით ვატარებდით, უფრო კონკრეტული, თქვათ, ერთ მიმართულებაზე ორიენტირებული, და რადგან თქვათ, გენდერის საკითხი არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რადგან წინ გვაქვს მნიშვნელოვანი როგორც არ ნადგილობრივ არჩევნები ვეძახოთ ამას, ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნები, რადგან ძალიან აქტიურად დგას ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გენდერის საკითხი და ქალის როლი საერთოდ, და ეს ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი საკითხია.
იმიტომ რომ ამ არჩევნებზე ქალების რაოდენობა
სულ ამ არჩევნებზეც, როგორც წინა არჩევნებზეც, ძალიან ცოტა ქალთა ჩართულობა, და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა რომ გვემსჯელა ამ საკითხზე არა მარტო თქვათ მეცნიერულ ჭრილში და კვლევები წარმოგვედგინა, არამედ ყოფილიყვნენ ისეთი მომხსენებლები, რომლებიც პრაქტიკულად მუშაობენ გენდერის საკითხებზე და ესეთი ნაზავი გაგვეკეთებინა რომ აი უფრო კარგად წარმოგვედგინა სურათი თუ სად ვართ დღეს ჩვენ.
დიახ, როგორც წესი ამ საკითხებზე უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ, ალბათ ფემინისტები მაპატებენ თუ ვიტყვი, მაგრამ აი მართლა მეცნიერული მუშაობა ნუ მაინც რაღაც არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში და კარგია რომ საუნივერსიტეტო სივრცე ეთმობა ხო ამ საკითხს. სამივე დეპარტამენტი ახსენეთ თქვენ და სამივე იყო წარმოდგენილი თუ უბრალოდ თქვენ თემა ისეთ თემა ერჩიეთ რომელიც სამივესთვის იქნებოდა საინტერესო?
ისიც რა არის, ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ კონფერენციის ჩატარებაზე მსჯელობა, ეს იყო გასულ წელს, ჩვენ ვთქვით რომ რა გვაერთიანებს და რა არის ის მნიშვნელოვანი რაც უნდა დღეს გაგვაერთიანოს კიდევ უფრო მეტად, და ყველა მერთხმად ვთქვით რომ ეს არის რა თქმა უნდა გენდერი, იმიტომ სოციალური მეცნიერებების ნაწილია და აქედან გამომდინარე ჩვენ კონფერენცია ამ პრინციპით ავაგეთ, ჩვენ ვიმსჯელეთ და ვთქვათ გავეცანით საკითხებს, როგორც არის ვთქვათ პირველი ქართველი ფემინისტი ჟურნალისტი ქალები და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არის ისიც რომ ჩვენ ეთნიკური მცირესობები არ დავივიწყეთ ამ კონფერენციის ფარგლებში და ვთქვათ მოვისმინეთ ძალიან ორი ძალიან საინტერესო მოხსენება. ერთი შეეხებოდა ეს გიორგი სორდია, რომელიც აქტიურად არის როგორც პრაქტიკული თვალსაზრისით, ისე მეცნიერული თვალსაზრისით ეთნიკური მცირესობების და მულტიკულტურიზმის საკითხში ჩართული და ძალიან კარგი მკვლევარია. მოვისმინეთ გიორგის მოხსენება, როგორც მეცნიერული პერსპექტივით ამ საკითხზე და ასევე ყავდა ომბუდსმენის ოფისიდან, სადაც უკვე თქვა სახელმწიფოს როლი დაგვენახა ამაში და პრობლემა ამ კუთხიდან შეგვეხედა პრობლემისთვის.
გასაგებია. მოდით ფემინისტი ქალები, ჟურნალისტი ფემინისტი ქალები ძალიან საინტერესო თემა არის მართლა. პირველი ქართველი ჟურნალისტი ფემინისტი ქალები, ეს ალბათ რომელი პერიოდია?
ეს იწყება 1919 საუკუნე.
აჰა. ეს არის მაია მაჭავარიანის მოხსენება და მაია ქალბატონი მაია გენდერის საკითხზე მუშაობს.
ქალბატონი მაია მუშაობს
მედიის
საკითხში, ოღონდ მედიის ისტორიულ კონტექსტში განიხილავს მაია ჩვენთან ასწავლის სოფლის ჟურნალისტიკის ისტორიას. არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელოს ავტორია მიმართულებით. ქართულად არ ქონდა ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო, სადაც ყველა, ვთქვათ, მედი, ანუ ისტორიას განიხილავდა ყველა ქვეყნის, როგორ განვითარდა იგი მედია და როცა ჩვენ ვთქვით, რა ვთქვათ, ვის რა ინტერესი გაქვთ, რომ გააკეთოთ. ცოტა შორს სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან გამიკორდა, როდესაც ქალბატონ მაიამ თქვა, რომ მე მინდა გავაკეთო პირველ ქართულ ფემინისტ ჟურნალისტ ქალებს, იმიტომ რომ საერთოდ არც მქონდა წარმოდგენა, რომ
ასეთები
არსებობდნენ და თორმე არსებობდნენ და არა ერთი და ძალიან აქტიურები და ძალიან დიდი.
აქ ხა მნიშვნელოვანი ის არის, რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ საუბარი არა პირველ ქართულ ჟურნალისტ ქალებზე, არამედ პირველ ქართულ ჟურნალისტ ფემინისტ ქალებზე.
ხო,
ძალიან ხშირად ურევენ ხოლმე ამას ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს ქალი თუ არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ფემინისტია. და კაცი თუ არის, იმას არ ნიშნავს, რომ არ არის ფემინისტი. ხო, ნამდვილად. მაგრამ ეს ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობი არის, ეს თქვენთვის, რომ 19 საუკუნიდან, ესე იგი ფაქტურად მედია, როცა ჟურნალისტიკა როცა იწყებს განვითარებას ჩვენში, ფემინისტი ქალები უკვე გამოჩნდნენ.
ხო, ფემინისტი
ქალები უკვე გამოჩნდნენ. ხო, ეს ნამდვილად სამ ყვა და არ ვიცი რა, ისე რა მესიჯები ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მათ თუ ამაზე იყო საუბარი.
ისიც არის ისინი, ხო, რომ მოხსენების ფარგლებში ქალბატონ მაიამ ძალიან საინტერესო წარმოადგენა, იმათ ესე იგი კლუბიც კი არსებობდა თორმე ასეთი ქალბატონების და ძალიან ბევრ რაღაცაში ცდილობდნენ, რომ წვლილი შეეტანან, რაღაც საზოგადოებრივი შეხედულებად შეეცვალათ, საზოგადოებრივი ცხოვრებად შეეცვალათ და ძალიან მესი ამბავნა, რომ ქართველი ქალები იყვნენ ისეთივე აქტიურები, ვთქვათ, 19 საუკუნეში, 2 საუკუნის წინ, როგორიც დღეს არიან, იმიტომ რომ ხა ამას რაც არ უნდა ვთქვათ, არ გვინდოდეს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ქართულმა ქალებმა ძალიან ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ და ძალიან ბევრ რაღაცაში აიღეს ისეთივე პასუხისმგებლობები, როგორც ვთქვათ, მაგ აქამდე მიჩვეული ვიყავით, რომ მამაკაცები იღებდნენ.
კი, მაგრამ პოლიტიკური სივრცე მაინც პოლიტიკური სივრცეში ეს ნაკლებად ჩანს და
მეთანხმეთ
და საინტერესოა თავისთავად რატომ, ისე კი, რატომ ხდება ამ ქალების, ვთქვათ, გაძევება პოლიტიკური სივრცით.
ხო, it's a man's world.
პოლიტიკოსები ამბობენ თვითონ, რომ არ აქტიურობენო ქალებიო და როგორ აღარ აქტიურობენ, მეტი რა აქტიურობა რა ვნახოთ.
იცით რა არის, ამაზე ჩემი სუბიექტური აზრი გამაჩნია. ქალი მთლად ბევრ რაღაცას იღებს პასუხისმგებლობას ოჯახთან დაკავშირებით და რაღაც ესეთ რო არა საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან მიმართებაში, არამედ ძალიან კონკრეტულ ოჯახთან მიმართებაში, რომ ხანდახან ძალიან ძნელია ხა თუ ვთქვათ იგივე როგორც მე ქალი გაქცევთ ამაზე პასუხს, ჩემთვის ვთქვათ აქტიური ადამიანისთვის, რომელიც აქტიურად ვარ როგორც საზოგადოებრივ ისე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული, ძალიან ძნელია გავიხლიჩო ამ რაღაცა ორ შორის. Ну, თუმცა რაღაცნაირად გამომდის, არ ვიცი ახლა როგორ კარგად გამომდის და ცუდად გამომდის, მაგრამ ეს ძალიან დიდი წნეხია ქალს და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
უნდა ითქვას, რომ 90-იანი წლებიდან, აი, როდესაც პრობლემები, სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები იყო ქვეყანაში, მუდმივად ამბობენ იმას, რომ ქალებზე იყო ძალიან დიდი დატვირთვა და ქალებმა აიღეს თავიანთ თავზე ესეთი როგორც ძლიერი ოჯახის ბურჯის როლი, შეიძლება ასე თქვას, და მე ვფიქრობ, რომ ეს გრძელდება დღემდე. თუმცა რატომ დამაინტერესა მოხსენება, მე ვთქვი, რომ ქალი არ ნიშნავს, რომ ის აუცილებლად ფემინისტი უნდა იყოს. ფემინისტი არის უბრალოდ, იმიტომ რომ აი ამ ჩაგურის ამ სივრცეში, ამ პატრიარქალურ სივრცეში ძალიან ხშირად ქალები კომფორტულად გრძნობენ თავს და პროტესტი არ უჩნდებათ ხოლმე, დამეთანხმეთ, რომ ესე არის, მე მგონი, ხო? და ეს ფემინისტი ქალების როლი მართლა ძალიან დიდია. პირველი რესპუბლიკის დროს მათი როლი იყო ძალიან დიდი, ახლა ხო ძალიან დიდია და გეთახმებით აბსოლუტურად შეიძლება პარლამენტში იმდენი ქალი არ იყოს ამ პოლიტიკურ პარტიაში, მაგრამ მათი როლი მნიშვნელოვანია და ამას ხედავთ მუდმივად, ხო? ამიტომ თავისთავად ეს მოხსენება უაღრესად საინტერესოა. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, აქ მოხსენება იყო ასეთი გენდერული მეინსტრიმინგი. იქნება აუხსნათ რადიოსმენელს რას გულისხმობდა მოხსენებები.
ხო, ეს იყო გებატონ გიორგი სორდიას მოხსენება და გიორგი სორდიამ წარმოადგინა თუ რა ტენდენციები, ანუ სად ვიყავით, ვთქვათ, რამოდენიმე წლის შემდეგ, სად ვართ დღეს და რა სირთულეებს გადიან, განსაკუთრებული ყურადღება იყო ეთნიკურ უმცირესობებზე ამ შემთხვევაში გამახვილებული, რა გამოწვევები აქვთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც ეთნიკური ჯგუფებიდან, ვთქვათ, უნდათ გაარღვიონ ეს სივრცე და ეს გამოწვევები, ანუ ეს იყო
ეს კვლევა მან თვითონ ჩაატარა?
დიახ, გიორგი სორდია მუდმივად მუშაობს სხვადასხვა ტიპის კვლევებზე და გიორგი
და ალბათ ნუ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში როგორც ხდებით, ხო, ჭიბრობ დასახლებულ რეგიონებში.
არა მარტო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ისაუბრა გიორგი, მარამედ გიორგი მისაუბრა, ვთქვათ, აი ბოშები, რომელიც ვთქვათ, უფრო მეტი, ვთქვათ, ეთნიკური ჯგუფები, ვთქვათ, აქ თბილისში არის.
რადგან თვითონ ისწავლო, იკვლევდა ბოშებს,
ბოშებს იკვლევდა.
ხო, და ბევრს უკვეს ხოლმე სადა ყავს ბოშები, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ის
აი დუხაბორები, ბოშები, თან საინტერესო ჯგუფები ისაუბრა გიორგი მამ თავის.
ან შეიძლება ითქვას რომ ეს ქალები ორმაგ ჩაგვრას გადიან?
ორმაგ ჩაგვრას გადიან.
ერთის ხრივ ესეთი ამ პატრიარქალ სისტემაში და იმიტომ რომ ისინი არ წარმოადგენენ ეთნიკურად ქართველებს, ხო?
ნუ ეს უკვე თამდავი პროცესია ეთნიკურ ჯგუფ, იმიტომ რომ მათ ნუ პირველი რიგში როგორც ვთქვათ, კვლევარები ამბობენ, პრობლემა წარმოშობილია იქიდან რომ მათ აქვთ ენობრივი ბარიერი და მათ უჭირთ ვთქვათ გარემო მოსთან ადაპტირება, რადგან ისინი არ ფლობენ ქართულ ენას კარგად და ეს მაგალითი არის ძალიან არამარტო ვთქვათ თბილისში ეთნიკურ ჯგუფებში, არამედ ისეთ რეგიონებში, სადაც ყავს ესეთი კუჭებად დასახლებული ეთნიკური ჯგუფები და ერთ-ერთ შემაფერხებელ საკითხად ენა.
ხელისუფლების როლი არის ალბათ, ხო, ამაზე იზრუნოთ.
კი, ამაზე ყოველთვის შეიძლება საინტერესო დისკუსია წამოიჭრა კონფერენციის გამალობაში და დაისვა, ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ვისი ვალდებულება არის ეს. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, მათ შეასწავლოს ქართული ენა, თუ ეს არის თვითონ, ვთქვათ, იმ ადამიანების სწრაფვა ადაპტირდნენ გარემოსთან, იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობენ. Ну, აქ
პასუხი.
ხო, ორივე ის. და სიმართლე გითხრათ, კონსესუსამდე ვერ მივიდნენ, რადგან ალბათ ორივეს როლი ამაში.
კი, იმიტომ რომ არის მაგალითად აზერბაიჯანელი ქალები ძალიან ბევრი ვიცი, რომლებიც აზერბაიჯანში გადადიან, იქ მუშაობენ, ნუ თვლიან რომ იქ უფრო კარგი პირობებია ეკონომიკური და რაც თავარია, ენა მართლაც ენა იციან და მათთვის უფრო ადვილია იქ ხოქნა, ხო? კი. ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი მოხსენება, ქალი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ეს ვეთყვე რადიო მსმენელს, რომ მოხსენებელი იყო მაია კუპრავა, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი. როგორც მე ხვდები, მაია კუპრავა არ არის თქვენი თანამშრომელი.
არა, მაია კუპრავა.
ანუ ეს არის მოწვეული. ხო. და რაზე გაკეთდა აქ უფრო რას მიაქცია მაყურადღება ერთხელ? აა,
ქალბატონმა მაია ერთად ყურადღება გამახვილა იმ პრობლემაზე, რომელსაც ახლა ვთქვათ, ქალთა საზოგადოება მიიჩნევს ძალიან მძიმედ, ეს არის ვთქვათ, ისე ღია საკითხი ქალთა კვოტირების შესახებ პარლამენტში.
ესეც საკამათო თემა იქნებოდა.
საკამათო თემა, დიახ, და ვთქვათ, იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, ძირითადად პოლიტიკურ პარტიებში ქალის როლის წამოწევაზე და მათ ვთქვათ, არ მათი ინტეგრაციის შეფერხების საკითხებზე, რაც ხდება ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებში და ძირითადი აქცენტი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების კუთხით იყო.
და როგორც მე ხვდები, ეს თემა გაგრძელდა შემდგომში მეორე დღესაც, იმიტომ რომ აქ მოხსენებების სათაურებს კითხულობ, ხო, ლევან კახიშვილი
ხალხთა
პოლიტიკური ჩართულობის საკითხები.
ძალიან საინტერესო კვლევები წარმოადგინა და ლევანს ჰქონდა არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია და აქ თვალნათლი ვაჩვენა დამწე საზოგადოებას, როგორც საქართველოს ფარგლებში, ვთქვათ, თქვათ, რა პროცენტი არის ქალები, თქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პოზიციაში, ანუ თანამდებობრივად, და როგორი მცირია ეს, როცა თქვათ, აი, თქვათ, აღლეს აღმასრულებელ მენეჯმენტს ეხება და როგორი იზრდება შემდგომ მათი დასაქმების პროცენტი, როდესაც ისინი არიან, თქვათ, აი, უკვე თანაშემწეების მდივნების და ძალიან დაბალი, შედარებით დაბალი რგოლის თანამშრომლების და ეს იყო იმდენად თვალს, აი, თქვათ, 75% ხა არ მითხა ყველა, თქვათ, რიცხვი დავასახელო, იმიტომ რომ არ მითხა რომ შემეშალოს. თქვათ, აი, 75% აი, ცეს კორვა ავიღოთ, რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწყება, რომელიც თქვა ძალიან პასუხისმგებელია საქართველოს მოქალაქების მომავალზე, ხო? აი, თქვა რომ ავიღოთ ცესკოში თვითონ თავისთავად ცესკოში, ხო? მუშაობს სადღაც 80%-ამდე მამაკაცი. და დანარჩენი ქალბატონი. და უკვე როდესაც ცესკოს მიუყვებით, ხო? აი, სად იმატებს ქალთა რაოდენობა? აი, ქალთა რაოდენობა იმატებს ყველაზე დაბალ რგოლში. ეს არის უკვე უბნებზე, ვთქვათ, აი, დამკვირვებელთა რაოდენობა. ან აი და უკვე ადის, ვთქვათ, უთანაბრდება, რაც ცესკოში მამაკაცები არიან დასაქმებულები, იმ პროცენტს უთანაბრდება უკვე ძალიან დაბალ რგოლში, სადაც მათ უკვე არანაირი, ალბათ მექანიკური სამუშაოა და იქ არანაირი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობა ყველა სამსახურს აქვს, მაგრამ ვთქვათ, არანაირი გადაწყვეტილებაში ის უკვე მონაწილეობას არიღებს.
გასაგებია, ჩვენ ქალების აქტიურობაზე რო დავიწყეთ საუბარი, თავიდან აღნიშნეთ, რომ ისე გააქტიურდნენ ქალები და განსაკუთრებით აქტიურობა იგრძნობაო ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. აქ ჩვენ არაერთი აქციის მოწმე ვართ, რომელიც მოაწყეს ქალებმა ამ ხნის განმავლობაში და ნუ ბუნებრივია ალბათ, რომ თქვენ ამ თემას ყურადღება დაუთმეთ და რუსუდან ფხაკაძე, რომელიც მართლა ამის სპეციალისტია, ფსიქოლოგიის დოქტორი, მას ყურადღება დაუთმეთ ამ თემას და მოიწვიეთ რუსუდანი. რაზე გაამახვილა ყურადღება
ფსიქოლოგი? ბატონო რუსუდანმა მაგალითები მოყვა იმაზე, თუ რა ტიპის ძალადობები არსებობს საქართველოში, ანუ რა არის ხშირი ტიპის ძალადობები, და ყველაზე რთული ამ შემთხვევაში, რაც ასევე დისკუსიის საკითხი გახდა, ყველაზე ძიმე ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა არა ფიზიკური ძალადობა, არამედ ფსიქოლოგიური ძალადობა. და ესეთი შემთხვევები გვაქვს ძალიან ბევრი და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ, ისინი ვერ ახერხებენ, რომ გააცნობიერონ ან იმოქმედონ იმის წინააღმდეგ, რომ ისინი აღარ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი. და სამწუხაროდ ესეთი საკითხი იყო წამოჭრილი ძალიან აქტიურად, რომ როგორ რა უნდა გავაკეთოთ
ჩვენ, როგორ საზოგადოება,
ხო, აი, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ როგორ საზოგადოება, რომ ამ ადამიანებს ვთქვათ, უთხრათ პირდაპირ, რომ შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი და შენზე ძალადობენ.
გვაქვს თუ არა ამის უფლება?
გვაქვს თუ არა ამის უფლება, ანუ რო ვუთხრათ ეს შედეგს მოგვიტანს თუ არა, და სამწუხაროდ იქ ვთქვათ, ქალბატონ მოსტარმა სხვა დამსწრე ფსიქოლოგიის მიმართულების ადამიანებმა ერთხმად ვთქვათ იქ კითხვა დაისვა სამართლებრივი ჭრილში, ვთქვათ ესე ხდება და ვთქვათ, და სამწუხაროდ
სამართლებრივი ჭრილში როგორ ხდება? ძალიან ძნელია დაამტკიცო, რომ შენზე ფსიქოლოგიური ძალადობა.
ხო, სამართლებრივი ჭრილში ადვილია, როცა ეს არის ფიზიკური ძალადობის საკითხი და ეს ფსიქოლოგიური ძალიან თულია. და სამწუხაროდ პასუხი მივიღეთ ყველა მე, ვინც ვიყავით, რომ თუ ადამიანი არ თვლის თვითონ ძალადობის მსხვერპლად, მას რაც არ უნდა უთხრა, რომ შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი და ამისთვის უნდა რაღაცა გააკეთო, ის იმას აქვს ჩოული აბსოლუტური მიუღებლობა ამისი და ის არასდროს არ ცნობს, ის არასდროს არ მოდის იმასე, თქო, იგივე რომ ფსიქოლოგთან იმუშაოს, რომ თქვათ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. და მე სხვათა შორის ყველაზე უფრო დიდ პრობლემად ამაზე მანამდე არ მიფიქრი არასდროს და მივხვდი, რომ ეს არის უფრო რთული პრობლემა დღეს საქართველოში ამ ქალებს. აღიარონ,
თან ეს დამალულია.
დამალულია და ანუ იმ სახმა ქონდეთ, რომ ისინი ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი არიან.
ანუ ერთი არის იმის ახმა ქონდეს, მეორეა რომ ახმული გაქვს და გაცნობიერებული, მაგრამ არ გინდა რომ სხვებმა გაიგონ, ხო? მესამე არის ის, რომ არ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ შეიძლება მოინდომო რომ იჩივლო, მაგრამ იცი რომ ვერაფერს ვერ მიაღწევ გარდა იმისა რომ ასე ვთქვათ დაინგრევა ოჯახი. და აქ ალბათ მნიშვნელოვანია ის, თუ რაოდენ როგორი კულტი არის, ეგ ოჯახის თლიანობის, მაშინაც კი როცა ოჯახი უკვე არ არის თლიანი და როდესაც ერთი მხარე მეორე ორიზე ძალადობს, მაინც თავარი არის ოჯახის შენარჩუნება, აქ მე კიდევ ერთ თემას ვხედავ, მოხსენებას ხო, სქესთან და ოჯახთან დაკავშირებული გაუცნობიერებელი ძალადობა, მალხაზ მაყაშვილის ფიზიოლოგის მოხსენება, მართლა საინტერესო ფიზიოლოგია რა სიტყვის ამის შესახებ.
ხო, ბატონო მალხაზმა ქალბატონებს გვითხარ, ჩვენ ყველანი ვართ ერთნაირი ადამიანები, არის ერთნაირი და არაფრით არ გავსხოვდებით. და სხვადასხვა ბატონ მალხას ჰქონდა არაჩვეულებრივი გამოფენიდან ჰქონდა მოტანილი ერთი ნაწყვეტი ფილმიდან და არასდროს არ მიფიქრია ამ ფილმზე და ამ მონაკვეთზე, საერთოდ ამ კუთხით, რაიმე ტიპის გენდერის კუთხით, ეს როცა დაშა მიყავს სახში სარწმუნოდ და აი ისეთი საინტერესო იყო და ბატონ მალხასმა ძალიან ოპტიმისტურ იმას დაასრულა ჩვენი მოხსენება კონფერენცია და იმ ვთქვათ განსხვავებებზე და იმ ერთიანობაზე ისაუბრა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ძირითადად
აი რა აძლევდა ოპტიმიზმის საფუძველს ეს, რომ ერთი ყველა პრინციპში ერთნაირები ვართ.
ხო, ნუ ძირითადი ოპტიმიზმის ის იყო, რომ ვთქვათ რაც შეუძლია კაც შეუძლია ქალსაც. ძირითადად
გასაგებია და ალბათ არის შემთხვევები მამაკაცზე ფსიქოლოგიური ძალადობისაც შეიძლება
არის. რა თქმა უნდა, რომ იქნება, მე დაწმუნებული ვარ, როცა ადამიანი ძლიერდება, არა აქვს ამას მნიშვნელობა ის კაცია თუ ქალია, როცა ძლიერდება ის ყოველთვის.
და ეს არის ალბათ ასევე აი ამ პატრიარქალური გარემოს მიზეზი, აქ უკვე ვის ექნება მოძალადის როლი ქალს თუ კაცს, ძალიან ძნელი გასაგებია, ძალიან ხშირად დედამთილი არის მაგალითად მთავარი მოძალადე, ხო? ხო, ეს ჩვენს ოჯახებში ჩვეულებრივი ამბავი არის. თქვენ ახსენეთ ოქროს ხელოვნება, ანუ არაჩვეულებრივი გამოფენა და ქარმი და არ შემილი არ კითხოთ კიდევ ერთ მოხსენებაზე ქალური საწყისი დიზაინსა და არქიტექტურაში ფსიქოლოგიური ასპექტები რადიოსფონს ვეტყვირო, ეს მოხსენება ქეთევან ჩიგოგიძემ წაიკითხა ფსიქოლოგმა, პროფესიით ფსიქოლოგმა და მართლა უაღრესად საინტერესოა, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს რას ნიშნავს დიზაინსა და არქიტექტურაში ქალური საწყისი.
საწუხაროდ ამ მოხსენებასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ქალბატონ ქეთევანი იყო შეუძლოთ და სამწუხაროდ.
მაგრამ დაბეჭდავთ.
აუცილებლად, აუცილებლად.
დაბეჭდავთ. საერთოდ თუ აპირებთ კონფერენციის მასალების დაბეჭდვას.
კი, კი, ამას ყოველთვის ვაკეთებთ, ყოველთვის ვაკეთებთ და ამჯერადაც ჩვენ გავაკეთებთ და აუცილებლად მოგიტანთ ერთ.
ხო, და იქნებ მომავალზეც გითხრათ, 2-3 წუთი დაგვრჩა და რას აპირებთ ეს
ჩვენი? იცით რა, ჩვენ წელს რაღაცნაირად ისეთი ამ სამეცნიერო ფესტივალი, რომელიც განათლების სამინისტრო ფარგლებში ტარდება, ამის ფარგლებში მოვაქცეთ ჩვენც ეს კონფერენცია და ამ ვთქვათ ამ კონფერენციის გარდა ჩვენ 6 ოქტომბერს დაგეგმილი გვაქვს საჯარო ლექციების ციკლი ქალები პოლიტიკაში და ყავს ორი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ქალბატონი, რომლებიც ისე იგი ვთქვათ წარმატებას მიაღწიეს თავის პარტიაში, არა მხოლოდ ვთქვათ უბრალოდ რიგითი წევრები არიან, არამედ
ელენე ხოშტარია და
არა, არა, ჩვენ გვეყოლება თამარ კორძაია და გვეყოლება სალომე სამადაშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან. რატომ ეს ორი პარტია? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა დავინახოთ რა სირთულეებს და რა გამოწვევები აქვს ვთქვათ ქალბატონს პოლიტიკაში, როცა ის არის ძირითადი ოპოზიციური, ანუ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და ასევე ვთქვათ უფრო მცირე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ვთქვათ, რომელსაც არ აქვს ტრიბუნა პარლამენტში და ამას მიუძღვენით ჩვენ ვთქვათ საჯარო ლექცია და მგონია, რომ იქაც ძალიან საინტერესო დისკუსიები იქნება და საინტერესო მოხსენებები და ასევე ვიღებთ ქალები მეცნიერებაში დოკუმენტურ ფილმს, რომელსაც ასევე ამ ფესტივალის ფარგლებში წარმოადგენთ. ჩავთვალეთ, რომ წელს იყო დრო, როდესაც ჩვენ ქალებზე
ხო, მივხვდი ამას.
გავიგოთ უფრო მეტი, რა, ანუ რა მოლოდინები შეიძლება კონდეს და ვთქვათ, რა არის ის ძირითადი გამოწვევები და სირთულეები, რასაც ხარ.
ამას საკეთებთ ადგილობრივი არჩევნების წინ.
ადგილობრივი არჩევნები.
ხო, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, გასაგები. კეთილი უნდა წარმატება გისურვოთ. რადიო მსმელს ვეთყვირო, ჩვენ ვესაუბრებოდით ქალბატონ ნათია კალაძეს, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის არის დირექტორს, ანუ სოციალური მეცნიერებათა სკოლა შედის საქართველოს უნივერსიტეტში, როგორც
ხდებოდა,
მისი ნაწილია. მისი ნაწილია. წარმატებას გისურვებთ და სიამოვნებით გავეცნობი ტექსტს, ესე იგი ამ კონფერენციის მასალებს და ალბათ უამრავი ადამიანს, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე და მასაც დააინტერესებს. დიდი მადლობა, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად იყავით.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო გმირი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში რამდენიმე დღის წინ დამთავრდა ვაჟთა შორის ჭადრაკში მსოფლიო თასის გათამაშება. ჭადრაკის მოყვარულებმა იციან, რომ მსოფლიო თასი მოიპოვა სომეხმა დიტოსტატმა ლევონ არონიანმა, რომელმაც ფინალში დაამარცხა ჩინელი დინ ლიჟენი და მსოფლიო თასის გარდა საკმაოდ დიდი თანხა გადაეცა მას, როგორც გამარჯვებულს, ესე იგი პრემიალური ფონდიც დიდი იყო, თუ არ ვთვები 100,000 ევრო გამარჯვებულს, 100,000 დოლარი, არა?
და კარგად გამოიყენებს, იმიტომ რომ დღეს შაბათს მას ქორწილი აქვს ერევანში და დაბადებული ყავს მთელი ელიტა, სონხური თავრობა და რა ვიცი, ყველა მეგობრები 300 კაციან ქორწილს ვიხდიოდა. ბარემ ამასაც გეტყვი და თუ დახურვაზე ხ მე არ ვიყავი, ვერ მოვატყუებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, უთქვამს რომ მე განსაკუთრებით მახარებს თბილისში გამარჯობა, იმიტომ რომ ბებია ჩემი თბილისელია წარმოშობითო და თბილისიდან წამოვიდა ერევანში საცხოვრებლად. დაიბადა და გაიზარდაო და ამით მე ვამაყოფო და ვსარგებლობ შემთხვევით და ამას შეამაყით ამბობდა. მერე ნანა იოსელიანმა თქვა, რომ არაერთხელ გაუსვია ამისთვის, ამ გარემოების თუ ხაზი ლეონი ძალიან შეაქო, ძალიან კაი ბიჭიო.
ესე იგი ტიგრან პეტროსიანის არ იყოს, მასაც ტიგრან პეტროსიანი საერთო თბილისელი იყო თვითონაც.
საერთო თბილისელი იყო, კი ბატონო.
სოფლიოს ექს ჩემპიონი. ახალგაზრდა მსმენელისთვის ალბათ საჭიროა ამის ხაზგასმა. ტიგრან პეტროსიანი იყო ერთ-ერთი დიდი ფიგურა ჭადრაკში თავის დროზე, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მსოფლიო ჩემპიონი იყო და ის, ნუ საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი, მაგრამ ფესვები თბილისური ჰქონდა.
ლეონ არონიანზე დამატებით კიდე იმას ვიტყვი, ისიც ალბათ ახალგაზრდა მსმენელებს დააინტერესებს, რომ ბათუმში აქვს 17 წლის იყო, როცა მოიგო ევროპის თასი სომხეთის გუნდობა. პირველი მსოფლიოს თასი მან მოიგო 2005 წელს.
ხო, ეს მეორეთ მოიგო მსოფლიო თასი სულ.
ვაი, ხლა მეორეთ მოიგო, და სამჯერ სომხეთის ნაკრებთან ერთად მოიგო საჭადრაკო ოლიმპიადა 34 წლის მოჭადრაკესთვის, რომელიც ძალზე პერსპექტიულია. ითვლება ახლა და ყველაფერი მიღწეულია, თითქმის დარჩა პრეტენდენტთა ტურნირი და მე ვერ დაგიმალოთ, ძალიან გამეხარდება თუ პრეტენდენტთა ტურნირსაც მოიგებს და
მსოფლიო ჩემპიონი
გახდება.
ხო,
რასაკვირველია.
და ისიც უნდა ითქვას, რომ ფიდეს რეიტინგში მეორეა, ამჟამად მეორეა.
არავის გაუკვირდება მისი გამარჯვება.
ნამდვილად.
ისე როგორც არ გაუკვირდა, როცა ნანა იოსელიანს ვესაუბრე ტელეფონით, ნანა იოსელიანი ცნობილი მოჭადრაკე, მე დარწმუნებული ვარ, ქართველმა მსმენელმა იციან დიდი დეპუტატი მრავალგზის, ოლიმპიადაში გამარჯვებული 4-ზე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და რა ვიცი, ყველაფერი მოგებული აქვს თითქმის გარდა იმისა, რომ ორჯერ წაღო მისდა სამწუხაროდ პრეტენდენტთა
ფინალური შეხვედრა.
ეს ფინალური მატჩი, დიახ. მოუსმინოთ ماشي ნანა იოსელიანს.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტურნირი და ხანგრძლივი ტურნირი ჩემი აზრით და მონაწილეების აზრით და მაყურებლისათვის იყო ძალიან კარგად ორგანიზებული. მონაწილეობდა მსოფლიოს ყველა ძლიერი მოჭადრაკე. მოხდა რა თქმა უნდა გაუთვალისწინებელი შედეგების მეორე წრის შემდეგ გაეთიშა მსოფლიოს ჩემპიონი კარლსენი, მაგრამ ეს ნოკაუტ სისტემა ზოგადად ამით გამოირჩევა. ერთი დამარცხებაც კი პრაქტიკულად აღარ გაძლევს მდგომარეობის გამოსწორების საშუალებას. ტურნირში მონაწილეობდა ქართველი მოჭადრაკეები, სამწუხაროდ 4 გაეთიშა პირველი ტურიდან, მაგრამ ჩვენი თავარი ფავორიტი და ჩვენი თავარი იმედი ჯობავა წარმატებით ასპარეზა გავიდა მეორე ფინალში მსოფლიოს 16 უძლიერეს მოჭადრაკეში მოხდა, თუმცა პირადად უკმაყოფილი ვარ, მე მგონია რომ ბადურს უკეთესი შედეგი წვენება შეუძლია და საერთოდ მგონია რომ ბადურისგან შემოთავაზებელია ყველაზე საუკეთესო შედეგი. რაც შეეხება გამარჯვებულს, ესეც არის ხო დიდი სენსაცია, მას მსოფლიოში დღეს მეორე რეიტინგი აქვს სომეხ მოჭადრაკეს ახალგაზრდას ლეონარონიას, მან ძალიან წარმატებით ასპარეზა და რაც თავარია ჩემი აზრით გმირობა ჩაედინა, მოიგო ორი დამატებითი შეხვედრა, ფინალი იყო 4 ტურიდან შედგებოდა, 4 ვეყაინი გააკეთეს 4-დან 3 პარტიაში უპირატესობა ჰქონდა და მეგონა რომ ფსიქოლოგიურად გაუჭირდებოდა დამატებითი პარტიების თამაში, თუმცა ორივე პარტია გაიმარჯვა ორივე დამატებითი და დამსახურებულად გაიმარჯვა ამ ტურნირში. ეს სოფლიოს თასი იყო გენერალური რეპეტიცია ჩვენთვის გაისად სოფლიო ოლიმპიადის წინ და მეგობრებო წარმატებით ჩვენმა ფედერაციამ საქართველოს ეს გამოცდა წარმატებით ჩააბარა, ასე რომ შემდეგი ტურნირი დიდი ფორუმი, ყველაზე დიდი საჭადრაკო ფორუმი გაისად ველოდება ბათუმში საქართველოს სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა.
დათო, შენ ახლა მაინდამაინც კაი ხასიათზე არ იქნები, ფეხბურთი იყო ამხელა მატჩები და ორმა გერმანულმა გუნდმა წააგო.
ორმა კი არა, შენ ჩემპიონთა ლიგას ამბობდა, თუ ევროპის ლიგასაც გავითვალისწინებთ, ხუთმა გერმანულმა
გუნდმა. არ ბეჩემპიონთა, ხო, რაღაცა ხდება.
ეს იყო შავი დღე გერმანული ფეხბურთის, ნამდვილად მე პირადად ასეთი არ.
სამი დღე, სამი შავი დღე.
შავი ტური თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე დორტმუნდმა შინ წააგო რეალთან, ნუ ეს მოულოდნელი ალბათ არ ყოფილა, იმიტომ რომ აშკარად გამოჩნდა კლასში სხვაობა. მიუხედავად იმისა, რომ დორტმუნდი ერთპირველ უნდა ლიდერობს ბუნდესლიგის გათამაშებას და 6 თამაშის შემდეგ 19 გატანილი გოლი აქვს და მხოლოდ ერთი გაშვებული, აშკარად გამოჩნდა რეალის დიდი უპირატესობა მასთან შეხვედრაში. Ну, კიდევ ერთხელ დაადასტურდა ის, რაც ჩვენ წინა გადაცემებში არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ პარი სენჟერმენი ამ გათამაშების ერთ-ერთი ფავორიტია, მან დამაჯერებლად მოუგო ბაიერნს 3-0 და იმასაც ვიტყვი ბარემ, აი რაკი გერმანელებს ვლაპარაკობთ, რომ ევროპის ლიგაში ჰოფენჰაიმმა წააგო ბულგარეთის ლუდოგორეცთან 1-2 სტუმრად, ჰერტამ ასევე სტუმრად შვედეთის ოსტერსუნთან 0-1 და კელნის საკუთარ მინდორზე დამარცხდა ამავე ანგარიშში 0-1 ბელგრადის ცრვენა ზვეზდასთან. მოკლედ ერთი ქულაც ვერ აიღეს გერმანიის გუნდებმა აი ამ ტურში.
ეს ცოტა მოულოდნელი ამბავია, მაგრამ აი პარი სენჟერმენმა მართლაც აი შენ როგორც თქვი სრულიად დამაჯერებლად მოიგო და მე ძალიან გამაკვირვა, რომ ასეთი უსუსური იყო ბაიერნის შეტევა. ამ მატჩმა შეიძლება კიდეც კარლო ანჩელოტი, მე ვიტყოდი, მშვენიერი მწვრთნელი, მაგრამ ცუდად დაიწყეს. მე მგონი ეს დაგროვდა ეს უკმაყოფილება სეზონი, რომ ცუდად დაიწყეს, არც ისე როგორც შეეფერება ბაიერს და ეს ყველაფერი დაამთავრა მათმა წაგებამ.
საერთოდ დათო, ბაიერნის მწვრთნელობა არის ძალიან რთული რამ. ესე იგი ეს ის გუნდია, რომლისგანაც ითხოვენ მხოლოდ მოგებას. ნებისმიერ ტურნირში შიდა ჩემპიონატი იქნება თუ საერთაშორისო ტურნირები და ამიტომ ნებისმიერი მწვრთნელი რომელიც მიდის ბაიერნში მზად უნდა იყოს იმისთვის რომ აი პატარა წაფორხილებასაც კი არ აპატიებენ. ასე არ ხდება ხოლმე საბედნიეროდ ინგლისში, სადაც მწვრთნელები ბევრად უფრო დიდხანს არიან ხოლმე თუნდაც სახელოვანი გუნდების სათავეში. ახლა ვენგერი რო ავიღოთ ხო არსენალი, არსენალს რამდენი ხანია ტიტული აღარ მოუპოვებია, მაგრამ აი 96 წლიდან თუ არ ვცდები ვენგერი უდგას სათავეში, რამდენი წელი გამოდის, 21 წელია უკვე და ნუ ფერგუსონის მაგალითი გავიხსენოთ, ან ბილ შენკლი კიდე უფრო წარსულში ლივერპულში და
მატ ბასბი,
ბასბი, პეისლი, რა ვიცი, რამდენი შეიძლება გავიხსენოთ, რომელიც აი ათწლეულები ხელმძღვანელობდნენ ერთსა და იმავე გუნდს. ასეთი რამ სხვა ქვეყნებში ნაკლებად ხდება. ერთი მახსენდება, საფრანგეთში იყო ასეთი, თუ გახსოვს, ოსერის მწვრთნელი
გირუ,
რომელიც თითქმის 20 წელი იყო მგონი, თუ არ ვარდები.
კი,
აი იმ გუნდის სათავეში.
და კიდე ბრუნდებოდა, მე გასაკით გამო აღარ მიუშვეს.
მართალი ხარ, ხო.
ხო, ესე იყო. ეხლა ანჩელოტი არ დაწყვეტია გული ყოველ შემთხვევაში თქვა, რომ დიდი მადლობა ყველაფერი, მაგრამ თუ მას გაახსენდება თუ როგორ გაუშვა ბაიერის ხელმძღვანელობამ ჰაინკეს, რომელსაც ყველაფერი მოგებული ჰქონდა.
სამი ტური რეწელიძე.
სამი ტური გაუშვეს სახლში და ეს საოცრება იყო მართლა. ეს სხვა მოთხოვნები აქვს ბაიერს როგორ ჩანს ახლა. ეგ ბავარიელები ცოტა სხვანაირი ხალხია, შენ ჩემს ზოგადად გერმანელებს და სხვანაირი სამხრეთულის ჭარბობს მათ ტემპერამენტი და მოთხოვნები. ეხლა პესეჟეზე უნდა ვთქვათ, პარი სენ ჟერმენზე, რომ მართლა საოცარი შეტევები აქვთ ესეთი. საოცარი რა მხრივ, ეხლა რომ მე გამახსენდა, რომ ფეხბურთში გოლის გატანამდე რაც პროცესი ხდება, ეს არის თვითონ ძალიან დაკავშირებული ამა თუ იმ ფეხბურთელის ინდივიდუალობაზე. როგორ შეამკობს, როგორც დიდი მსახიობის სცენაზე დიდი მსახიობის გავლა და ჩვეულებრივი მსახიობის გავლა, თუმცა მიზანსცენა შეიძლება მარტივი იყოს და მიზანი ერთი იყოს, თქვა დესდემონას დახშობა, ოტელოს ხო ყველა ერთნაირად არ თამაშობდა. აი ეს სამი ფორვარდი ახლა პესეჟეში ფეხბურთს უბრუნებენ თავის ერთ-ერთ დამახასიათებელს და მთავარ თვისებას, რაც ყველას ძალიან მოწონს გოლის შემდეგ მაყურებს. ეს არის, რომ ინდივიდუალურად უნდა გააკეთო ყველაფერი ბოლო მომენტში და არ უნდა ეძიო მაინდამაინც ვის მიცე პასი. კი უნდა მიცე, მაგრამ აი ბოლო პასამდე მაინც რაღაცა უნდა გააკეთო. ფურცლო მიიღებ, მერე კიდე რაღაცა უნდა გააკეთო და ეს ალამაზებს ფეხბურთს.
კი, ნამდვილად ამას ფეხბურთს თამაშობს, ნამდვილად და ნეიმარის
სახელმწიფოს
აკეთებს აქ. ესეთი შტაბეჭელება მაქვს მე, რომ ბარსელონისგან განსხვავებით ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს იმისი, რომ გაიხსნას და აჩვენოს თავისი ძლიერი მხარეები. მოკლედ აი რა ვიცი, ვინ დაუდგება ამ გუნდს, ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ახლავე შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი, თუ მთავარი არა ფავორიტი ამ გათამაშების.
მე ერთრამეს გეტყვი, შეიძლება ცოტა გასაკვირიც კი იყოს, მაგრამ რეალის თამაში ცოტა სხვანაირი მეჩვენა, იმიტომ უფრო ტემპიანი მეჩვენა, უფრო ნაკლებად ერთფეროვანი. ახლა ჩვენ რამდენი ვაკეთ მარსელო და ორივე მივიჩნია და ვთქვით შენ დაწერე კიდე ცოტა გამოკითხვა იყო, რომ საუკეთესო მცველი ხო მართალია?
კი, კი, ასე.
ეგრე არის, ხო? აი მარსელოს არყოფნაში თითქოს შეტევების უფრო მრავალფეროვანი გახდა დაცვიდან წამოსული შეტევები. აი დაცვის ხაზიდან მარსელო მაინც მიდიოდა ბურთით, უტევდა, ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებდა, მაგრამ იყო მომენტები, როცა ტემპი უარდებოდა და რეალ მახლა ისე თითქოს ერთი ამოსუნთქვით ითამაშა და როცა დაჭირდა ბურთიც გაათამაშა.
ეს იგი ზოგი ჭირი მარგებელია გამოვიდა, ხო?
ხო, ხო, რაღაც არის თამაშები, როცა ესეთ თამაში უნდა, აი უმარსელოთ როგორც ითამაშა რეალ. ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები.
ზაკი ფეხბურთზე ვლაპარაკობ, რაკობთ არ შეიძლება რომ არ ითქვას, რომ გუშინ თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონზე გამართა საქველმოქმედო მატჩი ბევრი უცხოელი ვარსკვლავის მონაწილეობით. ამ მატჩების სპორტული მნიშვნელობა ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს, არც მე მიყვარს და არც შენ გიყვარს ესეთი თამაშები მაგდამაინც.
არ უყურე,
ხო, არც მე, ძალიან იშვიათად შევხედო. მაგრამ ნუ კარგი საქმე გაკეთდა და იმედია რომ რაღაცა წვლილს შეიტანს ამ ხანძრების შედეგად დაზარალებული ტყეების აღდგენაში. და მაგალითი გახდება სხვებისთვისაც, იქნებ გამოჩდნენ ბიზნესიდან, ხო, ქველმოქმედი ხალხი გამოჩდეს, ვინც ფულს გაიღებს აი ამ კარგი საქმისთვის, ნამდვილად კეთილშობილური საქმე გაკეთდა გუშინ.
ისე არ გაგვიგონ რადიონ სმენლებმა, რომ რაღაც ახირებული ის არის იდეა, რომ არ უყურო ვეტერანებს. რა შეესაქმე, ეხლა იგივე რივალდოდან მე ისეთი დიდი სიამოვნება მაქვს მიღებული, როცა ტრიბუნიდან უყურებდი, როცა ბრაზილიის ნაკრები 2002 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, რა დამავიწყებს რონალდინიოს წაღებულ ბურთს და მაგის გოლს ინგლისელების კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა ბრაზილიას, და მისი ნაკლები ოსტატობა კი არა, რო აღარ შეუძლია ის გააკეთოს. ყველა ვეტერანი ფეხბურთელი ჩემში იწევს სიბრალური, ამას არ ქვია რაღაცა გულდაწყვეტილი რჩები და ამიტომ თავს ვარიდე ბოლო მატჩი, რომელიც
ჩემია, ის გახსოვდა მეხსიერებას, ის შემოჩეს.
ის მახსოვდეს
მე, რა თქმა.
ხო, მე ვნახე ამასთანაც იყო საქველმოქმედო მატჩი ერთი ორი წლის წინ, ათამაშეს თავიანთ რიგებში მარტა ბრაზილიელი, რომელიც ძალიან მომეწონა იმათ ფონზედაც. ეს უკვე სხვა რაღაცაა. როცა ის მიიღებდა ბურთს, მაშინ უღურებდი ისე და გამძაფრებდი.
იძაბებოდა, ხო, მძაფრდებოდა.
ხო, ხო, რაღაცა, აი რას გააკეთებს.
ეხლა ჩვენ ბევრი აღარ დაგვრჩა სასაუბროდ დრო, მაგრამ კალათბურთზე ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ახლახან დაამთავრა ასპარეზობა ევროპის ჩემპიონატში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ წარუმატებლად გამოვიდა. მართალია ლიტვას მოუგო და იმედიანად დაიწყო ეს ტურნირი, მაგრამ მერე ჯგუფიდან გასვლა აღარ მოახერხა. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ცუდი შტაბეჭდილება დატოვა და ფლათ ხა ჩავარდნათ, მე პირადად ეს მარცხი არ აღმიქვამს. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თაობათა ცვლა არის ნაკრებში, ნაკრებს დაემშვიდობდნენ ზაზაფაჩულია, ვიქტორ სანიკიძე და გიორგი ცინცაძეც აპირებს ამავე ნაბიჯის გადადგმას, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და უკვე საუბარია იმაზე, რომ ახალი სისხლი მოდის, ახალი სახელები გაისმა და იწყება მზადება იმისთვის, რომ ახალმა ნაკრებმა უკვე განახლებული შემადგენლობით დაიწყოს ასპარეზობა ნოემბრიდან უკვე მსოფლიოს 2019 წლის შესარჩევ ტურნირში.
მართალია ამას არ ეყოფა თქვათ რამოდენიმე თვე და რამოდენიმე წელიც, მაგრამ გამოშთენ კალათბურთელები, რომლებიც წარმატებით გამოდიან ევროპის ტურნირებში, მაგალითად ასე იყო ამასთანაც აგვისტოში ჩვენმა 16 წლამდელთა ნაკრებმა მოიპოვა ბე რეგიონში თამაშის უფლება ევროპის ჩემპიონატზე და გადამწყვეტი როლი ბოლო მომენტში, ბოლო წამებში შეასრულა. 16 წლის ბაწვილი გახლავთ, რატი ანდრონიკაშვილის ხოთაშორის მე დაინტერესდი, იმიტომ რომ მისი წინაპრები იყვნენ, იყო კალათბურთელი, თამაშობდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, შენ გახსოვს, იყო ესეთი საურმაგ თურმანიძე და აი მისი სიყვარულით მიიყვანეს კალათბურთში, როცა იყო 8 წლის, თამაზ ოქროაშვილი შენ კარგად გახსოვს, მშვენიერი მწვნელი იყო ბავშვების, მერე მოხდა აკადემიის გუნდში და მერე მოკიდეს ხელი ესპანელებს, კარგი ურთიერთობა საკალათბურთო წრეებს, განსაკუთრებით კი ბასკეტის მხარეს საქართველოსთან, წაიყვანეს რამოდენიმე ყმაწვილი და იქიდან დაიტოვეს სამი ბიჭი და მათ შორის ეს ჩვენი რატი ანდრონიკაშვილი, რომელმაც ორი წამით ადრე ჩაუგდო დიდ ბრიტანეთს გუნდი, აგებდა ჩვენი გუნდი ერთი გოლით და გაიმარჯვეს და როგორც უკვე გითხარი ევროპის პირველობაზე. გავლენდა, მე ვესაუბრე მას ტელეფონით და ძალიან მომეწონა, რომ აღმოჩნდა მოგრძალებული ყმაწვილი, რომელიც გადაუჭარბებლად აფასებს თავის შესაძლებლობებს და კალათბურთის თამაშის გარდა იგი ფიქრობს სწავლაზე, რომ კარგად ისწავლოს. ერთი კარგი წესი გონია, ჩვეულებრივ სკოლაში სწავლობს, მაგრამ თუ ჩამორჩენა შეატყობენ მასწავლებლები, მას მომდევნო თამაშს, რომელიც უწევს ამ ბავშვების გუნდს, არ ათამაშებენ და რატი ანდრონიკაშვილი თავისთავზე ორ სიტყვას იტყვის.
ბავშვებიდან გამთამაშებელს თამაშობდი და შეიძლება როგითხარ, ერთი ორჯერ მქონია ის აზრი, რომ აი ხა სხვა პოზიციაზე რომ დავდგე, უფრო შედეგიანი ვიქნებიან, უფრო დიდი მომავალი ექნება, მაგრამ რეალურად არც მიცდია სხვა პოზიციაზე დადგომა. შეიძლება თქვა არც მინდა, იმიტომ რომ აი ძალიან თითქოს ჩემი არის, აი ზნო ფაქერან თამაში, პასების გაკეთება, აი გორდა ბიჭის გაკეთება, ეს პასებს ძროხზე მიჩვეული ვარ უკვე ამ პოზიციიდან თავს. იაქ კიდე ვიქნები მინიმუმ ეს წელი, ანუ შემდეგი წელი გავაგზავნეთ ისევ ამ გუნდში და რომ დავამთავრებ კიდე ერთი წელი ექნება პროექტი ამ გუნდთან და მინდა რომ კიდე ერთი წელი ვითამაშო, რომ სკოლა იქ დავამთავრო. სკოლას იქ რომ დავამთავრებ საბუძგაძლევენ და ნებისმიერ უნივერსიტეტში თქვა ადვილი არის მისვლა. რა თქმა უნდა ახლოს უნდა იყოს სპორტთან.
როგორც რატის ნათქვამიდან გავიგეთ, მისი პოზიცია გამთამაშებელია, ესე გამთამაშებლობას აპირებს, თუ რაიმე არ შეიცვალა მის ფიზიკურ ზრდაში და გურამ მინაშვილის, ზურაბ საკანდელიძის, თამაშ ჩიხლაძის მემკვიდრე შეძენოდეს ეს უსურვოთ მას ქართულ კალათბურთს.
მე სიამოვნებით უერთები მაქს ორველებს და ძალიან გამახარებს რატი ანდრონიკაშვილის წარმატება.
მე შეიძლება აღარც დაგჭირდეს ამერიკელების ჩამოყვანა და მოქალაქეობის.
შეიძლება.
კარგი, ერთი კვირი დაამშვიდობოთ დათო ჩვენს მსმენელს, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა შენ.
ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოს, რომ ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი.
ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Keep from loving.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel